Καλημέρα, καλημέρα. 5 λεπτά μετά τις 9 είναι ένα πρωινό ακόμη στο οποίο μας έχετε παρέα. Ένα από τα 3 πρωινά που μας έχετε πριν από την συνηθισμένη μας ώρα, εδώ στις 9 και κάτι, στη Φωνή της Ελλάδας όπως πάντα, στην εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» που ξεκινάει αμέσως στην ωριαία εκδοχή της, αυτή που συνήθως ακούτε όταν αντικαθιστούμε τον Νικό, τον Αγγελίδη που λείπει σε άδεια και τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη θα είμαστε στη θέση του. Πέμπτη Παρασκευή επιστρέφουμε στο 10 με 12. Από εκεί και πέρα να πω ότι σήμερα στο στούντιο εδώ βρήκα ερχόμενο τον Παναγιώτη τον Ιατρίδη και θα τον έχω παρέα μέχρι τις 10 στη ρυθμίση των ήχων, η Λιέτα Ρούση στο συντονισμό και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ξεκινάμε μια μέρα που είναι τα βλέμματα στραμμένα στην Εύβοια, εκεί που το πρωινό ξημέρωσε με συνέχιση της μάχης κατά της φωτιάς που δίνεται από τις δυνάμεις πήγες και εναέριες που βρίσκονται στην περιοχή. Μία φωτιά που είδαμε και χθες εμείς όσοι μένουμε στην Ανατολική Αττική. Ο καπνός έφτασε μέχρι τα μέρη μας και υπήρχε έτσι αρκετά έντονη η δυσοσμία από την κάπνα, από την μεγάλη αυτή φωτιά, την οποία έγινε προσπάθεια να την περιορίσουν χθες. Δεν κατέστη αυτό δυνατό. Διαβάζουμε σήμερα ότι έχει εκδοθεί νέο σήμα 112 για Πετριές και Κριεζά. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε πολύ λίγο για το θέμα αυτό να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, το Βασίλη Βαθρακογιάννη, και να πω στην Λιέντα Ρούση όποτε είναι δυνατόν να τον έχουμε στη γραμμή, άμεσα να μιλήσουμε μαζί του για να μάθουμε τι γίνεται, και είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Άμεσα τα αντανακλαστικά και της Λίας της εκπομπής και του Παναγιώτη Ιατρίδη που το πέρασε το τηλέφωνο στον αέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαθρακογιάννη.
Κύριε Γελόπουλε, καλή σας μέρα.
Πείτε μας ποια ακριβώς είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Είχαμε την εντύπωση ότι θα ήταν μια φωτιά που θα μπορούσε να ελεγχθεί ευκολότερα. Δεν ήταν αυτό δυνατό, ήταν και δυνατή η άνεμη από ό,τι κατάλαβα. Για να φτάσει δηλαδή ο καπνός στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής σημαίνει ότι φυσάει ένας βόρειος βορειοανατολικός άνεμος που το φέρνει προς τα εδώ τον καπνό. Ποια είναι η εικόνα σήμερα?
Η Αγγελόπουλη, η πυρκαγιά στις Πετριές στην Εύβοια εκδηλώθηκε στις 3 και 17 λεπτά εχθές το μεσημέρι σε δασική έκταση. Πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις και έγινε επίσης και πολύ γρήγορα επικίνδυνη, κυρίως γιατί εξελίχθηκε πολύ κοντά σε οικισμούς και σε κάποιες περιπτώσεις το ύψος της φλόγας ξεπέρασε τα 25 μέτρα. Αυτή τη στιγμή τώρα η κατάσταση είναι πολύ βελτιωμένη. Έχουμε βέβαια πολλές θεστίες ενεργές, κυρίως ανάμεσα στις Πετριές και στους οικισμούς Πετριές και Κριεζά. Εκεί που ουσιαστικά εχθές ξεκίνησε και η φωτιά, καίγοντας και δάσος αλλά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενιαίο μεγάλο μέτωπο και καταβάλλονται προσπάθειες για να περιοριστούν ακόμη περισσότερο οι πολλές ενεργές θεστίες, κυρίως ανάμεσα σε Πετριές και Κριεζά που έχει εντοπιστεί το πρόβλημα συγκριτικά με άλλες περιοχές.
Άρα από ό,τι καταλαβαίνω αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα είναι δίνεται η μάχη για να μην υπάρξουν αυτές οι αναζωπηρώσεις που θα μπορούσαν να δώσουν νέα ζωή στη φωτιά.
Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ναι. Ακριβώς όπως το αντιλαμβάνεστε και όπως το αναφέρατε, έτσι είναι. Είναι μεγάλη βέβαια και η κινητοποίηση των δυνάμεων για να έχει επέλθει αυτό το αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε ότι η νύχτα ήταν αρκετά δύσκολη. Μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν 3 μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της περιοχής που εξελίσσεται η πυρκαγιά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο πεδίο έχουμε 205 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 56 οχήματα. Και μαζί μας από την πρώτη στιγμή είναι μεγάλος αριθμός εθελοντών με υδροφόρο οχήματα. Τώρα, από τις πρώτες πρωινές ώρες, από το πρώτο φως, έχουν διατεθεί και μέχρι στιγμής επιχειρούν 13 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, σύνολο 19 εναέριων μέσων. Το ένα ελικόπτερο είναι για το συντονισμό τους και βέβαια, ανάλογα με την εξέλιξη της επιχείρησης, θα ενεργοποιηθούν και άλλα εναέρια μέσα.
Τώρα αυτό που βλέπω είναι ότι στο 112 στο μήνυμα που έλαβαν κάτοικοι της περιοχής οι οδηγίες ήταν να απομακρυνθούν προς Αγίους Αποστόλους και Κάλαμο, αυτό να εξηγήσουμε ότι είναι βορειότερα στις ανατολικές ακτές της Εύβοιας. Ελπίζουμε βέβαια το συντομότερο να πάρουν το πράσινο φως να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια ένδειξη για το από πού ξεκίνησε η φωτιά και με ποιο τρόπο.
Από την πρώτη στιγμή με εντολή του αρχηγού μας μετακινήθηκε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ελλημάτων Επιδημού από την Αθήνα, μετέβη στο σημείο της πυρκαγιάς και βέβαια είναι σε εξέλιξη η όλη διερεύνηση αναφορικά με τα αίτια της.
Κύριε Παδραγωγιάννη, να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθούμε πολύ σύντομα να δώσουμε λήξη συναγερμού για την Εύβοια.
Ευχαριστούμε κύριε Αγγελόπουλε.
Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Βαθρακογιάννη από την πυροσβεστική. Είναι ένα τηλεφώνημα που βγάλαμε στον αέρα στην αρχή της εκπομπής για να μάθουμε τι γίνεται εκεί που αυτή τη στιγμή είναι στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας. Βεβαίως είναι και άλλα τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στην συνέχεια. Στην εκπομπή η οποία εκτός των άλλων θα ταξιδέψει και μέχρι τη Σάμο, εκεί στο νησί θα μιλήσουμε με τον Χάρη Τζαβουδάκη, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ, για να μάθουμε έτσι πώς ξημέρωσε στο νησί, ποια είναι η εικόνα με τον τουρισμό φέτος και οτιδήποτε άλλο μπορεί να μας δώσει ο Χάρης από την αγαπημένη και πανέμορφη ακριτική Σάμο. Και βεβαίως το άλλο θέμα της επικαιρότητας που βρίσκεται ψηλά και ίσως ψηλότερα από οποιοδήποτε άλλο, καθώς μιλάμε για εξελίξεις που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν ακόμη πιο επικίνδυνες καταστάσεις, όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για την ευρύτερη ζώνη πέρα από το σημείο που είναι το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Λωρίδα της Γάζας. Για τις εξελίξεις λοιπόν στη Μέση Ανατολή, μετά και την επίθεση στα υψίπεδα του Γκολάν που παρανόμως κατέχει το Ισραήλ, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πριν τις 10. Και θα κάνουμε και μια απόπειρα να μιλήσουμε και με τη μέρη της Σκανδάλη, η οποία βρίσκεται από το πρωί στην κτηνοτροφική μονάδα στην οποία εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα πανόλης των μικρών μυρικαστικών για την περιοχή της Αττικής. Ας ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι Kate Bush, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958, και επιστρέφουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Το κογλίφι Servicers, πρωτοφανής απόφαση του Ειρηνοδικείου της Αθήνας, το δικαστήριο ζήτησε από τον εισαγγελέα να ερευνήσει αν γνωστό φαντ πρέπει να διωχθεί ποινικά για ληστρικά επιτόκια και παράνομο ανατοκισμό. Η δικαιοσύνη ψώνει τείχος προστασίας στους δανειολήπτες. Όλα τα ονόματα των νεοεισερχομένων, η μεγάλη σφαγή των γενικών γραμματέων άλλαξε ο ένας στους τρεις, είναι ένα ζήτημα από την ελληνική εσωτερική επικαιρότητα που μας απασχολεί από χθες, καθώς είχαμε πολλές αλλαγές, η αποκατάσταση πρώην βουλευτών, οι μετακινήσεις και η πίκρα της πρώην πράσινης Ζέφης Δημαδάμα. Γίνεται και γενικώς μια κουβέντα για επιλογές οι οποίες πιθανόν να έχουν να κάνουν και με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, στην προσπάθεια που ίσως είναι σε εξέλιξη, αυτό θα το δούμε αργότερα να αποτυπώνεται, για να κάνει μια στροφή πιο παραδοσιακά στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο παρανοϊκός Ερντογάν απειλεί τώρα το Ισραήλ με εισβολή. Ο μεγαλομανής Σουλτάνος τραβάει το σκηνή προκειμένου να αποδείξει στον Ισλαμικό κόσμο το μεγαλείο του. Και επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να βουλιάζει στην πολλακιάδα της παρακμής. Ελεύθερος τύπος. 2.477 προσλήψεις έως τέλη Αυγούστου, οι θερινοί διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς. Τρίτη θητεία Μαδούρο με κραυγές για νοθεία. Το καθεστώς ανακοίνωσε νίκη με 51,2% εύσημα από Ρωσία. Κίνα, η αντιπολίτευση ισχυρίζεται πως κέρδισε με 70%. Είναι κάτι που θα το παρακολουθούμε σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί εκεί προϊονίζεται η κατάσταση μία περίοδο αστάθειας, ίσως και εσωτερικών συγκρούσεων που μπορεί να φτάσουν στα όρια του εμφυλίου. Δεν ξέρω, θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε τον κύριο Ιφαντή την γνώμη του, έτσι ως διεθνολόγος στη συνέχεια, και για την υπόθεση αυτή. Επίσης, νίκες ανακίνητα δημοσίου και έβγαζαν χρήμα. Για ασέλγια σε ανήλικους και μαύρο χρήμα στο Σκαμνί ο πατέρας Αντώνιος και ο άλλος άνθρωπος. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Εξαρθρώθηκε σπήρα, μπραβιλίκια με κρατικά ακίνητα. Ταυτοποιήθηκαν δύο υπάλληλοι της ΕΤΑΔ και ένας έγκλειστος στο Γκοριδαλό. Με παρέμβαση στα τιμολόγια, στήριξη διαρκείας για φθηνό ρεύμα στη Βουλή, διάταξη για την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους ηλεκτροπαραγωγούς. Την οποία θα την πάρουν από τους ηλεκτροπαραγωγούς και θα την ξαναδώσουν στους ηλεκτροπαραγωγούς. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας κλειδώνει το ύψος έκπτωσης στους λογαριασμούς του Αυγούστου. Μητσοτάκης προανήγγειλε και νέες παρεμβάσεις όποτε χρειαστούν στην αγορά ενέργειας. Πέφτουν οι τιμές του χρηματιστήριου ενέργειας εξαιτίας της στήριξης του δημοσίου. Από την κυβέρνηση Στάρμερ, παράθυρο για επιστροφή των γλυπτών, το δημοσίευμα των Times για τη στάση του Βρετανικού Υπουργείου Πολιτισμού. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Για να διαβάσουμε εδώ, η κυβερνησία θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της Γαλλίας και μαζί την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων μετά το σαμποτάζ στους σιδηροδρόμους, εκτεταμένη δολιοφθορά στις οπτικές ίνες που είναι στρατηγική σημασία για τη λειτουργία των επικοινωνιών. Ανίκανες οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες να αποτρέψουν τα χτυπήματα, η αδυναμία σχηματισμού κυβερνήσεως μετά το φιάσκο Μακρόν να απειλεί τη φήμη της χώρας. Αλλάζει το status quo αιώνων στο Αιγαίο, ισχυρίζεται με τον τίτλο του άρθρου του ο Μανώλης Κοτάκης, που ξεκινάει στο πρωτοσέλιδο και συνεχίζεται στη σελίδα 3. Όπως πάντα, δεξιό άρμα στις τοποθετήσεις των Γενικών Γραμματέων. Σε ανασχηματισμό των Γενικών Γραμματέων πολλών Υπουργείων προχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός. Αυτή τη φορά επέλεξε άτομα από τη δεξιά δεξαμενή του κόμματος που έχουν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχουν εκφράσει ακραίες θέσεις. Στην Εσπρέσο, έξαλλος ο Νίκος Αποστολόπουλος μιλά στην Εσπρέσο. Στη Βουλή τα σακιά Made in Poland, η εταιρεία 4F έντυσε τα μέλη μας με διαγωνισμό ή απευθείας ανάθεση. Το βιτριολικό ερώτημα από τον σχεδιαστή, ποιος είναι από την Πολωνία, ψάξε, δεν θα το βρεις. Σ' άλλος με τα κοστούμια της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Χωρίς διακοπές, ένα στους τέσσερις εργαζόμενους. Αποκαλυπτική έρευνα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων. 40 εκατομμύρια μισθωτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντέχουν οικονομικά ούτε μία εβδομάδα ανάπαυλας. 1,6 εκατομμύρια εργαζόμενοι στη χώρα μας κάθε χρόνο αναγκάζονται σε staycation. Με PlayStation υποθέτω ότι θα γίνεται το staycation. Τρίτη χειρότερη επίδοση στην Ελλάδα, για την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Ρουμανία και την Κύπρο. Επίσης, πληστηριασμοί, επίδειξη βαρβαρότητα σε τυφλή 84χρονη, την πέταξαν έξω από το σπίτι της, την έβαλαν στο κρατητήριο. Είναι το θέμα που αναδεικνύεται από τη στήλη στο φακό της Ευσύνης σελίδα 3. Σοφία Φαλιέρου, καλλιτεχνική διευθύντρια Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Χανίων, βρεθήκαμε πολύ κοντά στην πάυση του θεσμού, αλλά εν τέλει επιβιώσαμε. Βενεζουέλα, διχασμένη κάλπη και ώρες αγωνίας ξαναζεί η Εύβοια, μάχη με τις φλόγες στο Δήμο Κίμης. Είναι ένας Δήμος πολύ μεγάλος πλέον που έχει πιάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κεντρικής Εύβοιας εκεί. Άγιο Ξαντοβάθρο, ο Χρήστου έχασε για 2 εκατοστά το Χάλκινο στο Ήπτιο και η Γκουντούρα στη Σπάθη έπεσε θύμα της διαιτησίας. Τένις συνεχίζουν τη Τσιπάς Άκαρη στο Μονό. Αποκλείστηκαν χθες από το διπλό το βράδυ. Και μπάσκετ στις 12 η μάχη με την Ισπανία. Καθημερινή, παράθυρο για τα γλυπτά, το σήμα της κυβέρνησης Στάρμερ για επιστροφή και η στάση της Αθήνας. Αφετηρία με τρικυμία στον τοίχο στο Σικουάνα. Και μια φωτογραφία της Ντόρας Γκουντούρα με την στολή της από την χθεσινή μάχη που έδωσε στα προημιτελικά με την Γαλλίδα, με έντονα παράπονα για την αντιμετώπιση της από τη διαιτησία. Κυρίως ο προπονητής της έκανε λόγο για σκάνδαλο. Ο Πύρινος Εφιάλτης επέστρεψε στην Εύβοια, εκενώθηκαν οικισμοί, κύκλωμα διαφθοράς στα ακίνητα του δημοσίου με χαριστικές μισθώσεις. Στην εφημερίδα συνεχίζουμε κόντρα. Η Πανόλη εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Εγκληματικές ευθύνες των αρμόδιων υπουργών, η ανυπαρξία ελέγχου στην εισαγωγή εγωπροβάτων και η υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών οδηγούν σε εφιαλτικές καταστάσεις. Ο εφιάλτης λειψιδρίας χτυπά την Ελλάδα. Έρχονται αλλαγές στη διαχείριση νερού. Και σαραντάρια τις επόμενες ημέρες ξανά σε κλειό καύσωνα η χώρα. Δεν προλάβαμε να πάρουμε ανάσα, ρε παιδιά. Στο ριζοσπάστη. Στην κόψη του ξηραφιού η Μέση Ανατολή από τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης, πολεμικές ιαχές του Ισραήλ στο Λίβανο με τις πλάτες ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απολυμμένοι της Λάρκο απαιτούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα από κυβέρνηση και ειδικό εκαθαριστή. Αγώνα ζωής ενάντια στη διάλυση της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης, υγειονομικοί εργαζόμενοι στην απεξάρτηση σωματεία και φορείς. Λόγος. Εξαπλώνεται η Πανόλη, απαγόρευση μετακινήσεων εγωπροβάτων σε όλη τη χώρα. Αυτή είναι η νέη γενική γραμματής της κυβέρνησης, όλα τα ονόματα. Σε κατιούσα πορεία οι τιμές των καταναλωτικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτή η υπόθεση πολύ σοβαρή με την Πανόλη θα σημάνει, γιατί συνήθως κάπως έτσι λειτουργεί η ελληνική αγορά, με το σύνδρομο της πεταλούδας. Αυτό που λέμε ότι όταν πετάξει μια πεταλούδα κάπου στην Άπα Ανατολή κάτι κακό θα συμβεί στην Ευρώπη. Ο εφιάλτης λειψιδρίας και το σχέδιο της ΕΙΔΑΠ, Μητσοτάκης, δομικές παρεμβάσεις για τη διαχείριση του νερού, το πλάνο ασφάλειας για τα επόμενα χρόνια, αποκλειστικά στη πολίτη καλοπρόεδρος ΕΙΔΑΠ Γιώργος Στεργίου. Διαχείριση, παιδιά, αλλά με έλεγχο του δημοσίου, για να είναι, να μείνει το νερό ένα χαμηλού κόστους αγαθό, κοινωνικό αγαθό για όλους, ανεμπόδιστη πρόσβαση για όλους στο νερό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το μανιφέστο. Ζακέτα να πάρετε μετά την ημιδιαγραφή Πολάκη και τις εκδηλώσεις αγάπης από τον Κασελάκη, έρχεται βάρη χειμωνιά. Και εδώ βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο φωτογραφίες του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Ζαχαριάδη και της κυρίας Γεροβασίλη. Στην εφημερίδα Απογευματινή, 260.000 κενές θέσεις με 812.000 στην ανεργία, γιατί δεν βρίσκουν υπαλλήλους οι επιχειρήσεις. Το 36% αναζητά προσωπικό υψηλής εκδίκευσης με εμπειρία και το 45% για τεχνικές και χειρονακτικές εργασίες σε μεταποίηση, καταλήμματα, εστίαση και κατασκευές ή πολύ μεγάλες ελλείψεις. Όμως η απάντηση σε αυτό, επειδή αντιλαμβάνομαι περίπου που το πάει ο συνάδελφος που το γράφει το θέμα στην Απογευματινή, δεν είναι να περιορίσουμε τα επιδόματα ανεργίας για να υποχρεώσουμε εκβιαστικά τους εργαζόμενους να δεχτούν προσφορές σε θέσεις εργασίας με χαμηλό μισθό και με ελαστικά ωράρια. Όχι, όχι. Το ζητούμενο είναι να επιστρέψουν σε όλους τους κλάδους οι συλλογικές συμβάσεις και οι θέσεις που θα προσφέρονται να είναι θέσεις αξιοπρέπειας, οι θέσεις εργασίας. Αυτό το λέμε και το ξαναλέμε πολλές φορές και η απάντηση στον επιχειρηματία, ο οποίος λέει προσφέρω εργασία αλλά δεν βρίσκω εργαζόμενους, είναι ναι, με ποιους όρους την προσφέρεις την εργασία. Με ερώτηση απαντάμε σε αυτή την ερώτηση. Ο Πολάκης αμετακίνητος από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ στην κλασική του θέση στη συζήτηση για την ψυχική υγεία χθες στη Βουλή, σαν να μην έχει συμβεί απολύτως τίποτα. στην ελεύθερη ώρα με την οποία κλείνουμε τα πολιτικά πρωτοσέλιδα, των πολιτικών εφημερίδων. Έπεσε η πόρνη Βαβυλών, ο φτερωτός καβαλάρης, το χρυσό μοσχάρι και ο τρίτος ναός του Σολομώντα. Εδώ πάλι προφητικά τα βλέπουμε τα ζητήματα με αφορμή τις εικόνες από την έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων. Πάμε και στις αθλητικές εφημερίδες, ξεκινώντας από την Live Sport. Βόμβα στον ερασιτέχνη, η ΠΑΕ διακόπτει τις παροχές στον Παναθηναϊκό ΑΟΜΙΚΡΟΝ από την αθλητικό όμιλο, δηλαδή από την αγορά διαρκείας και κάρτας φύλου. Τέλος και οι προσωπικές χορηγίες, έντονες πιέσεις για να αλλάξει η απόφαση. Στον αέρα τα τμήματα του ερασιτέχνη, βρείτε ομάδα. Το μήνυμα σε Πέρεθ και Αϊτόρ, αρέσει στην Κόμο, μετά την πότε φιωριστική κατάληξη για Βαγιανίδη. Και το άλλο θέμα στο πρωτοσέλιδο της Live Sport αφορά στην ΑΕΚ, το πλάνο για Πινέδα, η στάση της ΑΕΚ στα παιχνίδια του ατζέντη του που θέλει να τον στείλει στη Μοντερέι. Πάμε στην εφημερίδα Sport Day, βόμβες. Με αφορμή τα 57η γενέθλιά του, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ενεργοποιεί τη μία μεταγραφή πίσω από την άλλη, απογειώνοντας με τη Λίμπαρ και Κόσμο. Ονειρεμένο το ρόστερο των 100 χρόνων του θρύλου, κοκκίνησε και η Χαλκίδα με τις δύο Ευρωκούπες. Υπέγραψε και ο Γιάρεμτσουκ, ακόμη Παναθηναϊκό στεγνό καθάρισμα Σαϊτό Ρούμπεν. Και η πιο μεγάλη ώρα, η επίσημη αγαπημένη οφείλει να βγάλει την απαραίτητη σκληράδα στη μάχη της πρόκρισης. Ξόρκι για την Κατάρα, γιατί πρέπει να γυρίσει εδώ και τώρα το χαρτί στο συγκεκριμένο ζευγάρι, το ζευγάρι Ελλάδας-Ισπανίας. Σε αυτό αναφέρεται η εφημερίδα. Το επιπλέον κίνητρο των Σπανούλ για το κούμπο και καλάθι. Χοντρό παιχνίδι για Πινέδα, επίσης από τη Sport Day. Στο φως, στον σπορ, ξέρει από μάχες. Η Εθνική Μπάσκετ πάει για την πρώτη νίκη της στη Λίλ κόντρα στην Ισπανία για να βάλει βάσεις πρόκρισης. Ανυπόμονος πάτησε Ελλάδα ο Γιάρεμτσουκ με την καρδιά του και έσπασε τα κοντέρ. Ο λόγος για τον Βέλντε, τον Νορβηγό ακραίο επιθετικό που έχει κάνει δικό του ο Ολυμπιακός από την Λεχ Πόζναν. Άγγιξε το μετάλλιο, μια ανάσα από το βάθρο έφτασε ο συγκλονιστικός Απόστολος Χρήστου που τερμάτισε τέταρτο στα 100 μέτρα ύπτιο. Έμεινε στα προκριματικά ο Δημήτρης Μάρκος στα 800 μέτρα ελεύθερο. Ελληνικοί σύφουνες για τα μονά βεβαίως και Δώρα Γκουντούρα, άδικος αποκλεισμός στα πρώιμη τελικά της πάθης γυναικών. Πάμε στην εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής. Εδώ διαβάζουμε βαρύ πυροβολικό τα πάντα για το νέο στάρ του Λιμανιού, για το Γιάρεμ Τσουκορό. Ο λόγος και με τη βούλα Κόκκινος ο Βέλντε να περιμένετε πολλά γκολ και ασίστ, λέει ο παίκτης. Θα του σκεπάσει όλους ο πύργος η επέμβαση που θα βελτιώσει το παιχνίδι του Φάλκη, γιατί στο λιμάνι θεωρούν πως η νέα σεζόν θα παίξει το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του μάλιστα. Και νέο μήνυμα από Ντένσε που θέλει μόνο θρύλο, όπως καταλαβαίνετε στον Κόκκινο Πρωταθλητή όλα τα θέματα αφορούν στον Ολυμπιακό. Όπως επίσης και το ίδιο συμβαίνει στην ώρα των σπορ, ούτε το ένα του πόδι δεν πρόκειται να υποκύψει η ένωση στις προσβλητικές πιέσεις του μάνατζερ του Πινέδα για πώληση με προσφορά της πλάκας. Η ΑΕΚ δεν εκβιάζεται από κανένα και ο Μάριος Ηλιόπουλος το έχει ξεκαθαρίσει προσπάθεια κατεύθυνση. Σήμερα στην Ανδώρα η ΑΕΚ για να εγκληματιστεί χωρίς Ελίασον και Γαλανόπουλος για την ρεβάνς. Φυσικά ο λόγος με την ομάδα από την Ανδώρα, η οποία κατόρθωσε να βάλει 3 γκολ και να μειώσει σε 4-3 στο πρώτο παιχνίδι. Απόστολος Χρήστου, Δώρα Γκουντούρα είναι στο πρωτοσέλιδο. Περήφανη το κεφάλι ψηλά στο πρωτοσέλιδο της Sport Time σήμερα, που επιλέγει πάλι μια ολοσέλιδη φωτογραφία για να έτσι και κερδίσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Μέτρο σπορ, υπέρβαση με Μοντσού, έρχεται ο Τσάλοφ, ο πρώτος είναι μεταγραφή του Άρη και ο δεύτερος Ρώσος Φορ, μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα και των αθλητικών εφημερίδων. Πάμε σε τραγουδάκι για να έρθουμε για τη συνέχεια της εκπομπής.
Στο λαιμό της μνήμης δυο πληθυντικά. κλείνουν χτες. Σου πέθα ξεχάσεις φίλους και αδέρφια, τα παλιά μας στέκια κι ό,τι άλλο θες. Ας μας ξεχάσει ο δουλειάς, δυο τραγούδια θα αφήσω να θυμάται από μας. Τώρα θα λέει πως έχασα και το άλλο πως ποτέ δεν ξεχάσα. Ας μας ξεχάσει ο δουλειάς, δυο τραγούδια θα αφήσω από μας. Κι αν έρθει λησμόνια από εδώ, θα της βάλω το μαχαίρι στο λαιμό.
Πάμε στη Σάμμο, την πολύ αγαπημένη μας Σάμμο. Εκεί βρίσκεται ο Χάρης ο Ζαβουδάκης. Θα τον έλεγα τυχερό που είναι στο πολύ όμορφο νησί της Σάμμο, αλλά όταν είσαι σε δουλειά, σε τόσο όμορφο μέρος, δεν είσαι και τόσο τυχερός. Καλημέρα, Χάρη.
Εντάξει, καλημέρα, καλημέρα Προκόπη. Θα συνδυάζουμε όλα. Ναι. Θα συνδυάζουμε όλα.
Εντάξει, ελπίζω εκεί το απογευματάκι, ξέρω εγώ, μόλις λήξει η βάρδια, να πηγαίνεις και για κανένα μπάνιο, έτσι.
Ναι, εντάξει. Να πω ότι για μας φέτος το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ δυνατό. Βέβαια έχει και αυτά τα προβλήματά του, μην νομίζετε. Δηλαδή μπορεί να έχουμε μια αύξηση της τάξης στο 8 με 12%. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το ίδιο έχει παρατηρηθεί και στα ταμεία των επιχειρήσεων.
Έχει αρχίσει γενικώς ο τουρίστας, έχω την εντύπωση, από το κύμα ακρίβειας που βρίσκουν οι τουρίστες εδώ στην Ελλάδα, να μαζεύεται, να μην ξοδεύει.
Κοίταξε Προκόπη, η αλήθεια είναι μία και μοναδική. Ότι τα προβλήματα τα οικονομικά που αντιμετωπίζουμε εμείς θα αντιμετωπίζουν και εκείνοι στη χώρα τους. Έχουν βάλει συγκεκριμένα χρήματα στην άκρη, όσα μπόρεσαν να μαζέψουν για να έρθουν να περάσουν τις διακοπές τους εδώ. Βρίσκονται λοιπόν και σε ένα κύμα ακρίβειας, όπως είπες, μπροστά. Οπότε μετράνε και το δίφραγκο που λέγαμε εμείς παλιά, οι παλαιότεροι. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό έχει επιπτώσεις και στο τζίρο το οποίο γίνεται στις επιχειρήσεις. Οι περισσότεροι από αυτούς. Οι περισσότεροι μας λένε ότι μπορεί να έχουμε αρκετό κόσμο, αλλά ξοδεύουν λιγότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επίσης, τώρα στο μεγάλο κύμα που έχουμε, από την Τουρκία, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο φέτος, θα έλεγα ότι και εκεί παρατηρούμε ότι και οι τουρίστες, οι Τουρκοί, οι οποίοι μέχρι χθες δεν συζητούσαν για τα χρήματα, δεν μιλούσαν για αυτά, τώρα αρχίζουν να ρωτούν πώς είναι οι τιμές, ποιες είναι οι τιμές. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και εκεί υπάρχει λοιπόν μια διαφορετική αντιμετώπιση από τις προηγούμενες. Ωστόσο όμως δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι από ήδη έχουμε πιάσει το περσινό αριθμό των τουριστών που έχουν έρθει και ελπιστούμε ότι μέχρι τέλος της σεζόν θα φτάσουμε τις 140 με 150.000, που σημαίνει περίπου στο 100%, διπλασιασμός δηλαδή.
Έλληνες τουρίστες εκεί με τα ακτοπλοϊκά που είναι ένα θέμα. Αυτό...
Οι Έλληνες είναι οι σαμιώτες που έρχονται εδώ να περάσουν τις διακοπές τους στα σπίτια τους, γιατί δεν έχουν πού αλλού να πάνε. Αλλά και οι λιγοστοί που έρχονται με προγράμματα κοινωνικού τουρισμού ή έρχονται με τα άλλα προγράμματα τα οποία ήδη έχουν φροντίσει να εξασφαλίσουν. Διότι όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν και προβλήματα όσον αφορά τα εισιτήριά μας. Βέβαια η Σάμμος έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει 30% έκπτωση εάν έχει κλείσει ξενοδοχείο. Δηλαδή αν κάποιος επισκέπτης παρουσιαστεί για να πάρει το εισιτήριό του και έχει κλείσει ξενοδοχείο, δηλώνει το ξενοδοχείο του και τις μέρες που θα μένει και παίρνει ένα 30% και στο αυτοκίνητό του αλλά και στον ίδιο για να έρθει εδώ. Αν ταυτόχρονα βεβαίως όπως αντιλαμβάνεστε είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος μένει στη Σάμμο και έχει το 20, έχει το C-Miles, το bonus miles που λέμε εμείς, μπορεί λοιπόν να πάρει άλλο ένα 20%. Άρα έχει ένα μεγάλο ποσοστό εκτόσεων γι' αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα δεν πάβουν όμως τα εισιτήρια να είναι ακριβά, το ξέρουμε, το βλέπετε και ιδίως στις ενδονησιακές επικοινωνίες. Εκεί και με τα ταχύπλα, εκεί υπάρχει λοιπόν ένας συγκεκριμένος αριθμός, έχει μια συγκεκριμένη αύξηση και δημιουργούνται αρκετά προβλήματα όσον αφορά τις μετακινήσεις.
Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ναι. Στο νησί αυτό το φαινόμενο, η λογική του all inclusive στα ξενοδοχεία.
Σε κάποια υπάρχει, σε κάποια, ναι, άλλα όχι. Σε κάποια υπάρχει και σε κάποια άλλα όχι. Αλλά όμως το έχουν κάνει από μόνοι τους. Δηλαδή πώς, να σου το εξηγήσω αμέσως. Όταν έρχονται εδώ πέρα και βλέπουν τις τιμές οι οποίες, όπως είπαμε, έχουν παρουσιάζουν αυξήσεις, πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ, παίρνουν το φαγητό τους, θα πάνε το πρωί στην παραλία, θα κάνουν εκεί το μπάνι τους, θα πάρουν ένα σνακ για να περάσουν μέχρι το απόγευμά τους και το απόγευμα θα φάνε στο ξενοδοχείο από αυτά τα οποία έχουν πάρει και οι ίδιοι, δηλαδή μαγειρεύουν και μέσα.
Πολλά δωμάτια ενοικιαζόμενα είναι με φουλ εξοπλισμό, έτσι, έχουν κουζίνα μέσα.
Ναι, το έχουν κάνει από μόνοι τους. Κοιτάξτε η ακρίβεια. Φέρνει μάλλον διατάσσει προσαρμογή, να το πω έτσι. Αν δεν προσαρμοστείς δεν μπορείς να περάσεις καλά. Αυτή είναι η
και επηρεάζει και τους ντόπιους, έτσι. Γιατί σε ένα, σε ένα τουριστικό νησί το καλοκαίρι, όταν υπάρχει ακρίβεια, δεν μπορούν και οι ντόπιοι να λειτουργήσουν όπως θα λειτουργούσαν
προφανώς
στο χειμώνα.
Και γι' αυτό υπάρχει και η γκρίνια και γι' αυτό, όπως ξέρεις, οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί. Και οι επιχειρηματίες από τώρα μας λένε: ναι, παιδιά, έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά δεν ξέρω πώς θα τα βγάλουμε το χειμώνα. Αυτό είναι μια κουβέντα η οποία γίνεται καθημερινά και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί από εδώ και μπρος. Όμως ας μην γκρινιάζουμε, να δούμε, γιατί εδώ εμείς είμαστε σε ένα νησί που το έχουμε μάθει απ' έξω για ένα εκατοτάδο ότι στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και από εκεί και πέρα θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.
Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο?
Έχω να σας πω ότι και τα ωραιότερα, ότι θα αποζημιωθείτε από τις εκδηλώσεις που έχουμε. Έχουμε τα ιερέα πυθαγόρια που ξεκινάνε. Έχουμε αρκετές εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται και τα πανηγύρια μας στα χωριά. Τα πανηγύρια στα χωριά. Εκεί θα τρελαθείτε. Εκεί
σωστά, οι εκδηλώσεις εδώ το Αυγούστου στη Σάμμο είναι πάρα πολύ καλές.
Αν πάτε και στη γειτονική Ικαρία, όρεξη να έχετε να χορεύετε τον Ικαριώτικο.
Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, άντε με χορούς και τραγούδια να ξεχαστούμε και όσο γίνεται με περισσότερη δροσιά.
Με λοιπόν, χωρούς και με τραγούδια να το ξημερώσουμε, όπως λέει το τραγούδι.
Έτσι, έτσι. Γεια σου, Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Λοιπόν, πήγαμε στη Σάμο να σας προσγειώσουμε λίγο στην επικαιρότητα εδώ της Αττικής, αν και μιλάμε για μια κατάσταση η οποία τις τελευταίες ώρες αρχίζει να αφορά και στην Αττική και μιλάμε για την πανόλη των μικρών μυρικαστικών που τελικά έφτασε και στα μέρη μας εδώ στην Αττική. Η Μέρη Σκανδάλη από το πρωί βρίσκεται στο ρεπορτάζ και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η συνάδελφος από την ΕΡΤ, από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Και να πούμε ότι είναι το πρώτο κρούσμα πανόλης εγωπροβάτων που παρουσιάστηκε εδώ στην κτηνοτροφική μονάδα στην Δυτική Αττική, συγκεκριμένα στον Αστρόπυργο που βρισκόμαστε εμείς. Έγινε ανακοίνωση λοιπόν χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Βεβαίως παρουσιάστηκε αυτή η αγωνία των τροφίμων, τι γίνεται σχετικά με αυτό. Να πούμε τι έχει γίνει ακριβώς. Οι διευθυντές της μονάδας στον Αστρόπυργο αντιλήφθηκαν κάποια συμπτώματα στα ζώα τους και ενημέρωσαν αμέσως τις αρμόδιες αρχές. Υπήρχε άμεση ανταπόκριση από την περιφέρεια Αττικής στην εμφάνιση αυτού του πρώτου κρούσματος. Ο περιφερειάρχης, να πούμε, ο κ. Χαρταλιάς, έχει θέσει ήδη σε επιφυλακή όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι κτηνίατροι της περιφέρειας προχώρησαν σε μολυψίες. Διαπίστωσαν πως πρόκειται για κρούσμα αφρικανικής πανόλης, έγινε δηλαδή και αυτή η διαπίστωση, με το πρωτόκολλο να προβλέπει την μαζική θανάτωση και υγειονομική ταφή των ζώων της μονάδας. Υπάρχουν κλιμάκια των τοπικών κέντρων ελέγχου νοσημάτων της περιφέρειας. Έχουν θέσει ήδη σε καραντίνα δύο κτηνοτροφικές μονάδες που είχαν προμηθευτεί ζώα από την Ρουμανία. Να σημειωθεί τώρα ότι έχει κηρυχθεί και το ποσό των 40.000 ευρώ από την περιφέρεια για την ενίσχυση των υγειονομικών υπηρεσιών. Και είναι όλη η επιφυλακή, όπως καταλαβαίνουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο έλεγχος της πανόλης απαιτεί την παρακολούθηση 30 ημερών για την καταγραφή, από την καταγραφή μάλλον του τελευταίου κρούσματος, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η περιοχή είναι απαλλαγμένη από την όσο.
Έχουμε καμιά ιδέα πώς έφτασε εκεί στη μονάδα η νόσος, αν είχαν κάνει εισαγωγή ή με κάποιο άλλο τρόπο τέλος πάντων έφτασε μέχρι εκεί?
Πολύ πιθανό να έχει γίνει κάποια εισαγωγή από την Ρουμανία. Προς το παρόν δεν έχει γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με αυτό το πώς έφτασε εδώ πέρα. Διερευνάται και αυτό, εξετάζεται. Πάντως, όπως σου είπα, είναι όλοι σε επιφυλακή. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινώσει, δεν υπάρχει προφανώς κίνδυνος για τον άνθρωπο, δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Απλά γενικότερα για την κτηνοτροφία στην χώρα μας.
Μάλιστα. Μέρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, 43 λεπτά μετά τις 9, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Να θυμίσουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου», 9 με 10 εκτάκτος σήμερα, αύριο, ήμασταν και χθες στο 9 με 10 και την Πέμπτη και την Παρασκευή επιστρέφουμε 10 με 12. Είπαμε, είναι καλοκαίρι, οι άδειες οι καλοκαιρινές μας έχουν υποχρεώσει να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα. Σας έχουμε ενημερώσει ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και τον έχουμε στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Κύριε Ιφαντή, έτσι όπως βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, μετά και την επίθεση στα υψίπεδα του Γκολάν και την πρώτη αντίδραση από την πλευρά του Ισραήλ που μπορεί να έχει και κλιμάκωση στη συνέχεια όπως όλα δείχνουν, αλλά και την εμπλοκή που πάει να γίνει με τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος δεν ξέρω αν θα μείνει στα λόγια και το κάνει για λόγους έτσι εντυπωσιασμού, ή υπάρχει περίπτωση να έχουμε και κάτι πιο ανησυχητικό γύρω από αυτό. Βλέπετε να υπάρχει διάδρομος διεξόδου από την κρίση τη συγκεκριμένη και να αποφύγουμε τα χειρότερα?
Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι κανείς αισιόδοξος αυτή τη στιγμή. Όχι ότι είναι, είναι νομοτελειακό ότι η κρίση θα, θα επεκταθεί, αλλά ο κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολο να είναι κανείς αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα τελειώσουν γρήγορα. Πριν έρθω στα, σε αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 24 ώρα, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι υποτίθεται υπάρχει σε διαδικασία μια εξέλιξη διαπραγμάτευσης μέσω τρίτων για το ζήτημα της απελευθέρωσης των ομήρων και της κατάπαυσης του πυρός, το οποίο καρκινοβατεί. Λοιπόν, αυτά που ξέρουμε είναι ότι την τελευταία πρόταση την οποία είχε αποδεχτεί το Ισραήλ, η Χαμάς ζήτησε 29 αλλαγές. Το λέω αυτό για να δείξουμε πόσο δύσκολο είναι, για να καταλάβουμε πόσο δύσκολο είναι. Τώρα, από την άλλη πλευρά, στο βόρειο μέτωπο, εδώ και πολλούς μήνες υπάρχει ένταση. Η Χεσμπολά εκτοξεύει πυράβλους και το Ισραήλ απαντάει με χειρουργικά χτυπήματα και αναλογικά, ας το πούμε έτσι, χτυπήματα. Αυτό το οποίο συνέβη όμως την τελευταία φορά είναι ότι είχαμε θύματα, παιδιά. Και αυτό άλλαξε, αν θέλετε, τα δεδομένα. Ναι, η περιφερειακή ανάφλεξη πάντοτε είναι ένας φόβος. Το Ισραήλ βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ δύσκολη επιλογή, δηλαδή πρέπει να αντιδράσει, θα αντιδράσει οπωσδήποτε. Το δίλημα είναι αν θα είναι μια αντίδραση σχετικά ήπια ή θα είναι μια αντίδραση που μιας μεγάλης κλίμακας επιχείρηση. Κοιτάξτε, είναι πώς αντιδράς, πώς απαντάς σε αυτό το οποίο συνέβη χωρίς να υποχρεώσεις τη Χεσμπολάχ να κλιμακώσει και μαζί με αυτήν και το Ιράν. Αυτό είναι πάντοτε, αυτό είναι ο υπολογισμός που γίνεται, υποψιάζομαι, στο Ισραήλ. Τώρα για το ζήτημα της Τουρκίας, αυτό το οποίο έκανε, αυτό το οποίο είπε μάλλον ο πρόεδρος Ερντογάν, το χαρακτηρίζει κανείς εύκολα ως απολύτως ανεύθυνο. Έτσι. Θέλουμε να πιστεύουμε, αυτή είναι η ελπίδα και η ευχή, ότι είναι απλώς για εσωτερική κατανάλωση και ότι δεν έχει πραγματικά στο μυαλό του το καθεστώς Ερντογάν ότι θα μπορούσε να αναμειχθεί στρατιωτικά στην σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ή Χεσμπολάχ. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, εκεί είναι το απολύτως εμφιαλτικό σενάριο.
Μάλιστα. Και να θυμηθούμε λίγο τι είναι εκεί στην περιοχή, τι έχει συμβεί στα υψίπεδα του Γκολάν, γιατί είναι μια περιοχή κατεχόμενη στην ουσία. Και ποιοι είναι οι Δρούζοι που μένουν εκεί?
Οι Δρούζοι είναι μια... τώρα πώς να το πω, μια κοινότητα, μια φυλή που ζει στο Λίβανο, ζει και στη Συρία. Στο Λίβανο είναι πάρα πολύ λίγοι πια. Ιστορικά είναι, οι Δρούζοι είναι και χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Αν κάποιος ή κάποια που έχει έτσι χόμπι, ας πούμε, την ιστορία του Μεσανατολικού, μπορεί να θυμηθεί ότι στη δεκαετία του 80 το μεγαλύτερο, ο Λίβανος στην ουσία ισοπεδώθηκε εξαιτίας της σύγκρουσης Παλαιστινίων και Δρούζων και όχι μόνο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι εκείνη η περιοχή εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι απολύτως ειρηνική, γιατί όλοι έχουν αποδεχθεί αυτό το οποίο υπάρχει εκεί. Δηλαδή τα υψίπεδα του Γκολάν είναι κατά βάση μια περιοχή η οποία χωρίζει τη Συρία και μέρος του Λιβάνου από το Ισραήλ. Θα μπορούσε κάποιος να την ονομάσει ένα buffer zone, δηλαδή έτσι, μεταξύ των δύο πλευρών.
Είναι όμως υπό Ισραηλινή κατοχή, δεν είναι?
Υπό τον Ισραηλινό έλεγχο, ναι, δεν υπάρχουν στρατεύματα κατοχής, υπάρχουν σημεία ελέγχου.
Και διαβάζω κιόλας ότι ένας από τους βασικούς λόγους που είναι σημαντική αυτή η περιοχή είναι γιατί έχει σημαντικά αποθέματα νερού για την περιοχή.
Προφανώς,
και
προφανώς,
το Ισραήλ σίγουρα έχει ένα παραπάνω λόγο να θέλει να έχει τον έλεγχο.
Ναι, ναι, ναι. Είναι έτσι. Και από εκεί, πάλι τώρα θα το εγκυκλοπαιδικά τελείως, είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή ίσως ένα project σημαντικό συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, όταν είχαν συμφωνήσει πέρα από τις υπόλοιπες διαφορές στην συνδιαχείριση των υδάτων που ρέουν από τα υψίπεδα του Γκολάν. Ήταν κάποτε, είχε δώσει δεκαετία του 90, ήταν αυτό, τα τέλη της δεκαετίας του 90, αν θυμάμαι καλά, είχε δώσει κάποια σημάδια ελπίδας ότι θα μπορούσε η συνεργασία να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, αλλά παραμείναμε σε αυτό.
Έτσι, για να μην είμαστε, τέλος πάντων, στην προσπάθειά μας να βρούμε έτσι κάτι αισιόδοξο, γιατί είπατε και στην αρχή δεν είναι εύκολο να συμβεί αυτό υπό τις παρούσες συνθήκες, εάν γράφατε ένα σενάριο θετικής εξέλιξης για να βγούμε από το αδιέξοδο που φαίνεται να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή, ποιο θα ήταν το αισιόδοξο σενάριο?
Το αισιόδοξο σενάριο για να βγούμε από τη σημερινή κατάσταση πρέπει να, δεν προέρχεται ούτε από το βόρειο Ισραήλ, δηλαδή από τα σύνορα με το Λίβανο, αλλά από τη Γάζα. Η κατάπαυση του πυρός, τουλάχιστον αυτό, τώρα δεν μπορεί να κοιτάει κανείς να είναι μαξιμαλιστής στις προσδοκίες του και να περιμένει μεγάλα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο επήγει είναι να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα και μετά μπορούμε να συζητάμε για κάτι άλλο, περισσότερο αν θέλετε μέσω μακροπρόθεσμο. Εγώ αυτό θα έγραφα ως σενάριο, να υπάρξει δηλαδή μια άμεση κατάπαυση του πυρός που να επιτρέψει στην ανθρωπιστική βοήθεια με μεγαλύτερη, ακόμα μεγαλύτερη, σε μεγαλύτερες ποσότητες να εισέλθει στη λωρίδα της Γάζας και να ξεκινήσει και μια συζήτηση για την σταδιακή επιστροφή όσων έχουν εκενώσει τις περιοχές. Νομίζω ότι αυτό επήγει.
Και η απόφαση για δημιουργία δύο κρατών εκεί είναι με ένα στοίχημα χάνεται οριστικά.
Σήμερα που μιλάμε νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να μιλήσει κανείς για μια διαδικασία που θα οδηγούσε εκεί. Αυτό παραμένει ως ο βασικός στόχος. Έτσι, ούτε το Ισραήλ έχει επισήμως απορρίψει τη λογική των δύο κρατών, απλώς με την κυβέρνηση Νετανιάχου εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει υπονομεύσει αυτό το πλαίσιο λύσης. Το ίδιο βεβαίως συμβαίνει και με τη Χαμάς. Άρα οποιοδήποτε σενάριο κατά την άποψή μου θα είχε ως προϋπόθεση, ως προαπαιτούμενο στη διαπραγμάτευση να μην είναι από την Ισραηλή πλευρά ο σημερινός πρωθυπουργός και από την πλευρά των Παλαιστινίων να μην είναι η Χαμάς, γιατί είναι οι δύο πλευρές οι οποίες όπως είπα υπονόμευσαν πλήρως τη λογική των δύο κρατών, γιατί καμία από τις δύο πλευρές δεν τη δέχεται. Ο κ. Νετανιάχου υπόρρητα δεν το παραδέχεται επισήμως, ο Ισραήλ δεν έχει αλλάξει θέση, αλλά έχει κάνει όπως είπα κάθε τι για να υπονομεύσει αυτή την προοπτική, και η Χαμάς την έχει απορρίψει τελείως και γι' αυτό άλλωστε ορκίζεται εδώ και πολλά χρόνια στην εξόντωση όλων των Ισραηλινών από την Μέση Ανατολή.
Η είδηση πάντως πριν από λίγο καιρό για αυτή την συμφωνία μεταξύ Χαμάς και Φατάχ και το τι θα μπορούσε αυτό να σημαίνει, για εμάς που δεν ξέρουμε τα πράγματα όπως τα γνωρίζετε εσείς, δημιούργησε μία αίσθηση ότι κάτι καλό θα μπορούσε να βγει από αυτό. Έχει κάποια σημασία?
Για να πάω στην περίπτωση της Φατάχ, και από εκεί δυστυχώς οι προσδοκίες δεν μπορεί να είναι ούτε καν χαμηλές. Η σημερινή ηγεσία της PLO, της Παλαιστινιακής Αρχής, να το πούμε έτσι, η Φατάχ είναι ένα βασικό της κομμάτι, ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι ως οργάνωση. Υπάρχουν μια σειρά από τέτοιες παλαιστινιακές οργανώσεις που έχουν συγκροτήσει την Παλαιστινιακή Αρχή στη Δυτική Όχθη, δηλαδή είναι μια ομοσπονδιακή κατά κάποιο τρόπο δομή, δεν έχει. Είναι μια ηγεσία η οποία πέρα από το ζήτημα της βιολογικής της κατάστασης είναι πολύ μεγάλη, ο Αμπάς, δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλος, αλλά πέρα από αυτό είναι εξαιρετικά και αυτός πάρα πολύ συντηρητικός και δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως για να προωθήσει την ειρηνευτική διαδικασία όταν υπήρχαν προϋποθέσεις και υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις για να συζητήσουν σοβαρά την περίοδο Ομπάμα, όταν ο Ομπάμα ήταν ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος κράτησε αποστάσεις από το Ισραήλ. Λοιπόν, αλλά ούτε τότε έγινε κάτι, και να μην ξεχνάμε ότι και στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας οι τελευταίες εκλογές γίνανε το 2005 και το 2006. Έκτοτε αυτές οι ηγεσίες σχεδόν, όχι σχεδόν, με έναν δικτατορικό τρόπο επιβάλλονται και διαμορφώνουν τις εξελίξεις εντός των Παλαιστινίων.
Υποθέτω πάντως ότι αν υπήρχε κάτι που θα θέλαμε να αποτραπεί σε κάθε περίπτωση είναι η εμπλοκή του Ιράν σε όλα αυτά που συζητάμε, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως, η εμπλοκή του Ιράν, γιατί και αυτό είναι που φοβούνται όλοι, αυτό είναι που έχει προκαλέσει την αμερικανική παρουσία στην περιοχή ως αποτρεπτική δύναμη από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος. Και αυτό είναι που δεν θέλουν ούτε οι Ισραηλοί. Θα θυμίσω εδώ ότι μετά την επίθεση, ότι μετά την ανταλλαγή κατά κάποιο τρόπο έτσι χτυπημάτων, έτσι δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ούτε το Ισραήλ θέλει, ούτε το Ιράν θέλει την κλιμάκωση. Και το ίδιο βεβαίως νομίζω εξακολουθεί να ισχύει και τώρα. Και γι' αυτό, όπως είπα και στην αρχή, το Τελ Αβίβ πρέπει να είναι και είναι πολύ προσεκτικό πώς θα απαντήσει, έτσι ώστε να μην προκαλέσει την εμπλοκή του Ιράν.
Βλέπετε να αλλάζουν κάποια πράγματα ανάλογα με το ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Ηνωμένης Πολιτείας?
Νομίζω ότι οι διαφορές θα είναι οριακές. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν βασικός εγγυητής της Ισραηλινής ασφάλειας με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, και όταν λέω με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο εννοώ ότι με την κυρία Χάρις ενδεχομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και στην περίοδο Biden, και να κρατάνε αποστάσεις από την κυβέρνηση Νετανιάχου, και αυτό το είδαμε και στην πρόσφατη ομιλία Νετανιάχου στο Κογκρέσο, που δημοκρατική και ίδια η κυρία Χάρις δεν πήγε να την παρακολουθήσει ως αντιπρόεδρος και βεβαίως ούτε ο πρόεδρος. Στην περίπτωση Τραμπ ξέρουμε ότι υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση. Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδόν θεωρεί ότι η απόλυτη στήριξη του Ισραήλ σε όλα θα αναγκάσει τους Άραβες στην ουσία, και όχι μόνο τους Παλαιστινίους αλλά τους υπόλοιπους Άραβες, να τα βρουν με το Ισραήλ, αφού θα έχουν χάσει κάθε ελπίδα ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Και αυτή ήταν και η λογική των συμφωνιών του Αβραάμ, τις οποίες μέχρι πρόσφατα τις συζητάγαμε. Και ευτυχώς δεν είναι νεκρές. Άρα δεν θα έχουμε μεγάλες ως προς την πολιτική τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διαφοροποιηθούν σημαντικά.
Μάλιστα. Κύριε Ιφαντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, με τον κύριο Εφαντή κλείσαμε και την εκπομπή. Είναι η εκδοχή, είπαμε, της μιας ώρας της εκπομπής «Πάρε το χρόνο σου». Θα είμαστε και αύριο στις 9 το πρωί μαζί σας. Να θυμηθείτε ότι σε λίγη ώρα ξεκινά και το ενδιαφέρον με ελληνικές συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε 6 διαφορετικά αθλήματα σήμερα. 11 και 10 ο Στέφανος Ντούσκος στην Κοπηλασία θα προσπαθήσει να περάσει στα ημιτελικά του σκίφ ανδρών. Στις 12 η επίσημη αγαπημένη, όπως τη λέμε, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Ανδρών δίνει τον καθοριστικό αγώνα με τους Ισπανούς. Με νίκη βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκρισή της στην επόμενη φάση. Η Μαρία Σάκαρη θα δώσει τη μάχη της με την Ουκρανή Μάρτα Κόστουικ στις 2:30 για να διεκδικήσει το πέρασμά της στα πρωιμή τελικά. Τέλος, στις 8:30 το βράδυ η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης στο δεύτερο αγώνα της κέρδισε τη Ρουμανία 14-7 στον πρώτο, απόψε με το Μαυροβούνιο. Είναι και η ιστιοπλοεία στη 1 η ώρα στο IQ Foil Ανδρών. Ο Βίρονας Κοκαλάνης συνεχίζει την προσπάθειά του. Μείνετε κοντά λοιπόν στις μεταδόσεις της ΕΡΤ, αλλά βεβαίως και στις δικές μας εκπομπές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, που θα σας ενημερώνουμε για όλα. Παναγιώτης Ιατρίδης, είπαμε, στη ρύθμιση των ήχων, Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και στο συντονισμό. Εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά!